15-րդ. Սև Էնդիի պատմությունը թոթ լապրայքի մասին. Ես առայժմ քիչ եմ պատմել հայլենցիների մասին. Նրանք երեքն էլ Ջեմս Մորի համախոհներն էին. Մի հանգամանք, որ կասկած չէր թողնում այն մասին, թե ինչպիսի դեր է խաղացել նրանց դերը իմ գործում. Նրանք երկու-երեք բառ գիտեին անգլերեն, և միայն Նելն էր իրեն այդ լեզվին բավականին գիտակ համարում, որպեսզի զրույցի մեջ մտնի. Սակայն երբ նա վճռում էր խոսել, նրա զրուցակիցները հաճախ ունենում էին բոլորովին այլ կարծիք. Հայլենցիները հեզ ու պարզ մարդիկ էին. Շատ ավելի բարեկիրթ, քան կարելի էր ենթադրել նրանց բսկտված գեստներից և անշնոր կարտակինից. Հենց սկզբից նրանք ասես դարձան իմ և Էնդիի ծառաները. Ինձ թվում էր, որ այս ամայի վայրում նախկին բանտի ավերակների, ծովի անդադար աղմուկի և ծովային թռչունների կանչերի մեջ նրանք ինչ-որ նախապաշարմունքների վախ էին զգում. Երբ անելու գործ չէր լինում, նրանք կամ պարկում էին քնելու, և դա երբեք չէր ձանձրացնում նրանց, կամ էլ լսում էին սարսափելի պատմություններ, որոնք պատմում էր Նեյլը. Երբ այդ զվարճությունները դառնում էին անհնարին, օրինակ երբ երկուսը քնած էին, իսկ երրորդը չէր կարողանում հետևել նրանց օրինակին, ապա ես տեսնում էի, որ նա, ով քնած չէր, աղեղի լարի պես լարված, անդադար աճող անհանգստությամբ, հոգոց անելով, գունատվելով, ձեռքերը սեղմելով ինչպես է ականջ դնում և նայում չորս բոլորը. Ես առիթ չէի ունեցել իմանալու, թե ինչպիսի վախ է հուզում հայլենցիներին. Բայց նրանց անհանգստությունը վարակիչ էր. Եվ այն վայրն էլ, ուր գտնվում էինք, տագնապներ էր ծնում. Ես չեմ կարող հարմար մի արտահայտություն գտնել անգլերեն, բայց Էնդին շոտլանդերեն անդադար կրկնում էր. «Այո», ասում էր նա, «բասը սոսկալի վայր է». Ինձ էլ էր այդպես թվում. Սոսկալի էր բասում գիշերը, սոսկալի էր նաև ցերեկը, տարօրինակ ձայները, ջրագրավների ճիչը, ծովի ալեբախությունն ու ժայռերում թնդացող արձագանքը անդադար հնչում էին մեր ականջներում. Այդպիսին էր բասը մեղմ եղանակին, իսկ երբ ալիքները ծարս էին լինում և թափվում քարաժայռին, նրանց աղմուկը հիշեցնում էր որոտ կամ թմբկահարություն։ Սոսկալի և միաժամանակ զվարճալի էր այդ ձայներին ունկնդրելը։ Սակայն խաղաղ օրերին էլ բասը կարող էր սարսափ պատճառել, ոչ միայն հայլենցիներին, այլև ցանկացած մարդու։ Ես ինքս եմ մի քանի անգամ զգացել, թե ինչպես բազմաթիվ խորհրդավոր ու խուլ ձայներ են հնչել ու արձագանքվել ժայռերի գմբետների տակ։ Երբ ես մտածում եմ բասի մասին, ակամա հիշում եմ Էնդիի պատմությունը և այն տեսարանը, որտեղ ես էլ մասնակցություն ունեցա։ Մի տեսարան, որը բոլորովին փոխեց մեր ապրելակերպը և վիթխարի ազդեցություն ունեցավ իմ փախուստի համար։ Մի երեկո այնպես պատահեց, որ ես օջախի մոտ մտասույզ նստած, հիշելով Ալանի երգը, սկսեցի սուլել այն։ Հանկարծ ուսի զգացի ինչ-որ մեկի ձեռքը, ու Նեյլի ձայնը ինձ հրամայեց լռել, որովհետև դա վատ երգ է։ «Վատ?» հարցրեցի ես։ «Ինչու?» «Որովհետև դա ուրվականի երգ է», ասաց նա։ «Գլխատված ուրվականի երգ». «Այստեղ ուրվական լինել չի կարող Նեյլ», նկատեցի ես։ Նրանք իրենց անհանգստություն չէին պատճառի սոսկ ջրագրավներին վախեցնելու համար։ «Կարծում եք», հարցրեց Էնդին, «կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ այստեղ ուրվականից ավելի վատն էլ է լինում»։ «Իսկ ինչ է եղել այստեղ ուրվականից ավելի վատը, Էնդի», հարցրեցի ես։ «Վհուկներ», ասաց նա, «կամ էլ ծայրահեղ դեպքում մի վհուկ». «Դա տարօրինակ պատմություն է, եթե ուզում եք կպատմեմ», ավելացրեց նա։ Բնականաբար մենք բոլորս էլ ուզեցինք լսել Էնդիին, և նույնիսկ անգլերենին շատ քիչ ծանոթ հայլենցին էլ նստեց ու լարեց իր ուշադրությունը։ «Հայրս, Թոմ Դելը, խաղաղություն նրա ոսկորներին, պատանեկության տարիներին եղել է վայրենի անսանց մի տղա, որը չի ունեցել ոչ ողջամտություն և ոչ էլ սիրալ իր վերաբերմունք. Նա սիրում էր ջահել աղջիկներին, սիրում էր գինու բաժակը, սիրում էր կռիվ անել. Բայց ես երբեք չեմ լսել, որ նա որևէ միազնիվ գործի ընդունակ մարդ եղած լինի. Այսպես թե այնպես նա ի վերջո զինվորագրվում և ծառայում է այստեղի ամրոցի կայազորում։ Դա եղել է առաջին դեպքը, որ դելերի տոհմից մեկը հայտնվել է Բասսում։ Նողկալի ծառայություն է դա եղել։ Պետը ինքն էլ էր քաշում։ Կարծեմ, ավելի վատ բան դժվար կլինի պատկերացնել։ Մթերքը ժայռ էին բերում ափից, բայց այդ գործը կանոնավոր չէր արվում, և լինում էին ժամանակներ, որ կայազորի համար սնունդ էին ծառայում ձուկն ու զինվորների խփած թռչունները։ Իլերումն այս ամենի դա նաև հալածանքների շրջանն էր։ Սառը մահացու խցիկները լիքն էին սրբերով ու նահատակներով, երկրի աղով, որին նա արժանի էր։ Ու թեև Թոմ Դելը զենք էր կրում և սովորական մի զինվոր էր, որ սիրում էր աղջիկներ ու գին ու բաժակը, ինչպես արդեն ասացի, բայց հոգին ավելի շիտակ էր, քան այդ պահանջում էր նրա դիրքը։ Նա ինչ-որ բան գիտեր եկեղեցու փառքի մասին։ Երբեմն լրջորեն բարկանում էր, տեսնելով, թե ինչպես են խափում եկեղեցական սրբերին, և այրվում էր ամոթից, քանի որ ասես օգնում էր այդքան մութ գործին։ Գիշերը, երբ ժամապահություն էր անում, և շրջապատում տիրում էր ամայություն, իսկ ձմռան ցուրտը մոլեգնում էր ամրոցում, նա հանկարծ լսեց, ինչպես մի կալանավոր ծոր տվեց սաղմոսը, իսկ մյուսները ձայնակցեցին նրան, ու սրբազան հնչյունները դուրս հոսեցին տարբեր խցիկներից, այնպես որ ծովի մեջ ընկած այս հինավուրց քարաժայռը թված մի երկինք։ Նա հոգու խորքում խիստ ամոթ զգաց, նրա մեղքերն աճեցին հասան Բասսի չափսերին և նույնիսկ ավելի մեծ թվացին, իսկ գլխավոր մեղքն այն էր, որ նա օգնում է Աստծո եկեղեցու ծառայողներին տանջամահ անելու գործին։ Բայց նա ջանում էր պայքարել այդ զգացողության դեմ։ Երբ լույսը բացվեց, ընկերները քնից ելան, և նրա ազնիվ մտքերն էլ անհետացան։ Այդ օրերին Բասում ապրում էր Փեդեն Մարկարե անունով Աստծո մի մարդ։ Դուք երևի լսել եք Փեդեն Մարկարեի մասին։ Դրանից ի վեր նրան նման մեկը չի եղել, և շատերը կարծում են, որ չի եղել նաև առաջներում։ Նա բիրտ էր ու կատաղի, սոսկում էր պատում նրան նայելիս, սոսկում էր պատում նրան լսելիս, դեմքին ասես արտացոլվում էր վերջին դատաստանը։ Ջրագրավի կռնչոցի պես կտրուկ նրա ձայնը զնգում էր մարդկանց ականջներում, իսկ խոսքերն այրում էին շիկացած ածուխների նման։ Ժայռի վրա ապրում էր երիտասարդ մի աղջիկ, հավանաբար ոչ այնքան առաքինի, քանի որ այդ վայրը առաքինի կանանց տեղը չէր, բայց կարծեմ, որ նա գեղեցիկ էր և լեզու էր գտել Թոմ Դելի հետ։ Այնպես պատահեց, որ Ֆադեն այգում աղոթում էր, երբ Թոմն ու աղջիկը անցան նրա մոտով, և աղջիկը ծիծաղելով հանկարծ սկսեց ծաղրել սրբի աղոթքը, իսկ սա ոտքի ելավ և այդ երկուսին այնպես նայեց, որ Թոմի ոտքերը թուլացան, բայց երբ Ֆադենը սկսեց խոսել, նրա ձայնում հնչում էր ավելի շատ թախից, քան զայրույթ։ «Թշվառ, թշվառ աղջիկ», ասաց նա նայելով աղջկան, «դու ծղրտում և ծիծաղում ես, բայց Աստված քեզ համար մահացու հարված է նախապատրաստել, և դատաստանի հիանալի րոպեին դու կծղրտաս սոսկ մեկ անգամ»։ Մի քանի օր անց աղջիկը զբոսնում էր քարաժայռերի վրա 2-3 զինվորի ինկերակցությամբ։ Հանկարծ վրա պրծավ քամու պորտկումը, փքեց աղջկա փեշերը ու քշեց տարավ նրան։ Զինվորները նկատեցին, որ աղջիկը հասցրեց սոսկ մի անգամ ճչալ։ Այդ պատահար անկասկած որոշակի տպավորություն թողեց Թոմ Դելի վրա, բայց շուտով ամեն բան հարթվեց և տղան խելքի չեկավ։ Մի անգամ նա սկսեց վիճել մեկ ուրիշ զինվորի հետ։ «Գրողն ինձ տանի», ասաց Թոմը, քանի որ սիրում էր այդպես հայհոյել, և հանկարծ տեսավ, որ թախծոտ հայացքով իրեն է նայում Փեդենը։ Տառապած, ցնցոտիները հագին, երկար դեմքով, վառվող աչքերով, Փեդենը առաջ պարզեց սևացած եղունգներով ձեռքը։ Նա իր մարմինը չէր խնայում։ «Փու, փու, թշվառ», գոչեց նա, «թշվառ, թշվառ դու մարդ»։ «Գրողն ինձ տանի», ասաց նա, և ես տեսնում եմ, թե չարքն ինչպես է հետապնդում նրան։ Մեղքի զգացողությունը պարուրեց Թոմին, ինչպես ծովի ալիքը։ Նա նետեց գեղարդը, որ բռնել էր ձեռքին։ «Ես այլևս չեմ ուզում զենք բարձրացնել Քրիստոսի դեմ», ասաց նա և իր խոսքի տերը եղավ։ Սկզբում հարկադրված էր դիմանալ պայքարին, բայց երբ պետը տեսավ, որ զինվորի վճիռը հաստատ է, հեռացրեց նրան ծառայությունից։ Թոմը բնակություն հաստատեց Նորդ Բերվիքում, ամուսնացավ և արժանացավ բոլոր կանոնավոր մարդկանց հարգանքին։ 1706 թվականին բասն անցավ Դալրիմփլների ձեռքը, և այն պահպանելու իրավունքը ստացան երկու հոգի։ Երկուսն էլ արժանավոր մարդիկ էին, քանի որ նախկինում որպես զինվոր ծառայել էին կայազորում։ Կարողանում էին վարվել ջրագռավների հետ, գիտեին որսի հարմար ժամանակն ու գինը։ Բացի այդ, երկուսն էլ լուրջ մարդիկ էին, կամ թվում էին այդպիսին, որոնք կարողանում էին բարեկիրթ խոսակցություն վարել։ Մեկն իմ հայրն էր, Թոմ Դելը, իսկ մյուսի անունը Լափրայք էր, որին սովորաբար Թոթ Լափրայք էին անվանում։ Բայց ես երբեք չեմ լսել, դա արդյոք նրա իսկական անունն էր, թե մականուն, որ տվել էին բնավորությունը նկատի ունենալով։ Մի անգամ Թոմը գործով Լափրայքի մոտ գնաց ու ձեռքս բռնած ինձ էլ տարավ։ Իսկ ես փոքրիկ տղա էի։ Թոդն ապրում էր գերեզմանոցից դեպի հյուսիս գտնվող նրբանցքում։ Դա մի մռայլ սոսկալի նրբանցք էր։ Թոդի տունը գտնվում էր նրբանցքի ամենամութ անկյունում, և ծանոթները խուսափում էին այդ տունն այցելել։ Այդ օրը տան դուռը փակ չէր, այնպես որ ես ու հայրս ուղակի ներս մտանք։ Արհեստով Թոդը ջուլ հակ էր։ Դասգահը դրված էր սենյակի խորքում, և նրա կողքին նստած էր փոքր ինչ գիրացած գունատ տանտերը, որը ոչ բարձրահասակ մարդ էր և նման էր թանձրամիտի։ Շուրթերին ինչ-որ երանելի մի ժպիտ էր խաղում, որից մարմինը սարսռաց։ Նա ձեռքում բռնել էր մաքոքը, բայց աչքերը գոց էին։ Մենք ձայն տվեցինք նրան, գոռացինք ականջի տակ, ցնցեցինք ուսերը, բայց ապարդյուն։ Նա նստել էր աթոռակին, ձեռքին մաքոքը և ժպտում էր թանձրամիտի պես։ «Խաչի ուժն է», ասաց Թոմ Դելը, «դա վատ է»։ Այս խոսքերի վրա Թոթ Լափրայքը սթափվեց։ «Դու ես Թոմ», հարցրեց նա։ «Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու, սիրելիս. Ես երբեմն այսպես ուշաթափվում եմ», շարունակեց նա։ «Ստամոքսից է»։ Նրանք սկսեցին զրուցել բասի և այն մասին, թե իրենցից ում կհանձնարարեն պահակությունը։ Կամաց-կամաց նրանք սկսեցին վեճի մեջ մտնել ու կատաղած բաժանվեցին։ «Ես լավ հիշում եմ, երբ որս է տուն էինք վերադառնում», նա մի քանի անգամ կրկնեց, թե իրեն դուր չի գալիս ոչ Թոթ Լափրայքը և ոչ էլ նրա ուշաթափությունները։ «Ուշաթափություն», ասաց նա։ «Կարծում եմ, որ մարդկանց խարույկի վրա այրում էին այդպիսի ուշաթափությունների պատճառով»։ Շուտով բասը հանձնվեց հորս, իսկ Թոդը մնաց ծեռնուն այն։ Հետագայում մարդիկ հիշում էին, թե նա ինչպես ընդունեց այդ լուրը։ «Թոմ», ասաց նա, «դու այս անգամ էլ ինձնից առաջ անցար. Եվ ես հուսով եմ, որ գոնե բասում կստանաս այն ամենը, ինչ սպասում էիր»։ Հետագայում կռահեցին, որ դրանք բազմանշանակ խոսքեր էին։ Վերջապես վրահասավ այն ժամանակը, երբ Թոմ Դելը պետք է մատխաշ ճրագրավներ որսար։ Այդ բանին նա վաղուց էր վարժվել։ Դեռ մանկության տարիներին նա սիրում էր ժայռերը մագլցել, և հիմա չէր կամենում որևէ մեկին վստահել այդ գործը։ Պարանով կապված նա սողում էր ժայռի ամենաթեք բարձր լանջերով։ Մի քանի աժդահատղաներ ժայռի գագաթին կանգնած բռնում էին պարանի ծայրը ու հետևում նրա ազդանշաններին։ Բայց այնտեղ, որտեղ գտնվում էր Թոմը, միայն քարաժայռեր էին, ցածում ծովը և մեկ էլ ջրագրավները, որոնք ճիչ ու աղմուկով ետ ու առաջ էին թռչում։